Setshwantsho sa 20. Paulosi wa qoswa. Diketso kgaola 18 ho qala ka temana pele ho isa 17. Jolo ka ho bona setshwantshong sena, Paulosi o ile a ba tsietsing e kgolo. Motse wohle wa Korinte o ne o tletse ka batho ba kgopo, mme hara motse oo ho ne ho le teng Bajude ba neng ba le kgahlanong le Paulosi. Ka bosu bo bong, Morena Jesu a bua le Paulosi a re, "Se ke wa tshaba, tswela pele ho bua ditaba tsa ka, hobane ke na le wena. Ha ho motho ya tla o etsa hampe, etswe ke na le batho ba bangata motseng ona." Paulosi a tswela pele a dutse motseng wa Korinte, mme a nna a ruta batho ka ditaba tsa Modimo. Batho ba bangata ba dumela, mme ba sokoloa. Bajude ba e ba mona ke taba eo. Ba qosa Paulosi ka hore o ruta thuto e kgelohileng. Mme le ha ho le jwalo, mmusi kapa motsamaiso wa lekgotla a ba ntshetsa ntle. Yaba Bajude bao ba qala ho otla le ho hlokofatsa moetapele e mong wa bona. Empa Paulosi yena a phonyowa ho sena dikotsi. Ha re a lokela ho emisa ho bolela ka Morena Jesu le ha e ka ba batho ba kgopo ba leka hore etsa hampe. Modimo o re tshepisitse hore o tla ba le rona re le bahlanka ba hae ka dinako tsohle.